Wel, dyn ni am droi at yr hanes ddarllenodd Sara yn gynharach. Ac yn arbennig efallai o feddwl am Luc, seithfed bennod, ac adnod 18 ymlaen, dyn ni efallai yn meddwl an arbennig am gwestiwn Ioan Ffydyddiwr yn adnod 19. Luc pennod 7 ac adnod 19. Galwodd Ioan ddau o ddisgyblion ato, a'i hanfon at yr arglwydd gan ofyn, ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl. Ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl. Yn ystod yr wythnosau diwetha, da ni wedi bod yn edrych ar hanes pobl yn dod i gyfarfod Iesu am y tro cynta. Roedden nhw'n rhai oedd wedi dechrau ar eu taith o ddilyn Iesu. Ac felly'n gorfod cael eu perswadio rywsut, mae hwn oedd yr un y dylen nhw i gymryd fel gwaredwr, fel y ffordd i brofi Duw yn gweithio yn eu bywydau. Wel, heddiw, da ni am droi at hanes rhywun arall, ond nid dilynwr newydd oedd hwn. Ioan Ffydyddiwr, y cymeriad rhyfedd yma oedd yn byw allan yn yr anialwch, yn bwyta lwcustiad a mêl gwyllt a'i ddillad wedi i greu o flew camel. Dyma un oedd wedi bod yn arddel yr arglwydd Iesu. Ar yr un ochr a Christ yn galw bobl i droi mewn edifeirwch oddi wrth y pechodau. Pregethwr grymus oedd hwn wedi anfon oddi wrth y Dduw. Ond mi ddoth na gyfnod yn ei fywyd pryd brofodd o rywfaint o ansicrwydd. Mi ddechreuodd o ame. Oedd o wedi deud, mae na un yn dod ar fy ôl i. Dim deilwng i ymostwng i ddatod i esgidiau. Ond rŵan, mae yn gofyn i'r arglwydd, ai ti ydy'r un sydd yn dod ar fy ôl i? Neu ydy ni fod disgwyl rywun arall? A dwi'n credu bod hi'n werth i ni edrych ar amheuon Ioan. Oherwydd, mae gen i syniad fod na adegau yn y hanes y rhan fwyaf ohono ni sy'n dilyn Iesu pan byddwn ni'n profi her i'n ffydd. Her sy'n gwneud i ni holi'n hynny'n, ydw i'n siŵr. Dwi wedi gwneud camgymeriad efallai'n rhoi'n ffydd yn Iesu. A mae rhai pan maen nhw'n teimlo yr amheuon yma, pan maen nhw'n profi'r amheuon, maen nhw'n dechrau meddwl, wel, ydw i'n Gristion o gwbl? Ydw i'n Gristion go iawn? Neu ai ryw ffydd sy gen i? Ond i ddylai Cristnogion go iawn fod ai ffydd yn gadarn trwy'r amser. Ond na, mae'r Cristnogion mwyaf cadarn ar adegau yn profi amheuon. Felly gadwch i ni edrych ar y cymeriad yma a'i hanes. A mi ddechreuwn ni efo hanes Ioan ei hun. Oedd profiad hwn o'r arglwydd Iesu Grist mynd nôl i ddechrau i oes. I ddeud i gwir yn ôl i'r adeg cyn gafodd o'i eni hyd yn oed. Pan oedd yn dal yng nghroth ei fam. Chi'n cofio, fel oedd Mair pan ddoth yr angel Gabriel ati ddeud byddai hi'n fam i Iesu. Oedd Gabriel wedi deud wrthi fod Elizabeth i pherthynas yn disgwyl. Rwan, oedd Elizabeth yn rhy hen i gael plant yng ngolwg pawb. Ac eto, oedd hi yn disgwyl plentyn a hyn yn arwydd i helpu Mair i gredu bod hi'n mynd i fod yn fam i Iesu. Felly mi aeth hi i ymweld a'i pherthynas, a dyn ni'n darllen fel hyn. Ar hynny, cychwynodd Mair ac aeth ar y frys i'r mynyddir. I un o drefi Jwda, aeth i dŷ Zacharias a chyfarch Elizabeth, a pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân, a llefodd y llais uchel. Bendigedig wyt ti'n mlith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth y groth, sut y daeth i'm rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf. Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoledd. Lly cyn i eni hyd yn oed. Roedd Ioan wedi llawenhau a gorfoleddu pan ddoth Iesu yng Nghroth Mair i mewn i'r un tu ag o. Doedd na ddim un adeg pan adodd Ioan yn ymwybodol o'r gwaredwr. A dwi'n siŵr fod na lawer ohono ni yng Nghymru yn gallu dweud yn bod ni o leia wedi gwybod am Iesu. Wel, os da ni'n cofio unrhyw beth, da ni'n cofio bod ni wedi clywed am Iesu pan oedden ni'n blant. Mi gawson ni'n dysgu ar pan oedden ni'n ddim o beth amdano. A felly da ni'n cofio adeg pan nad oedden ni'n gwybod am y gwaredwr mewn rhyw ffordd. Ond wedyn mi dyfodd Ioan, a da ni'n gwybod llawer o'i hanes am fod i rieni'n hen iawn pan gafodd o'i eni, mae'n bosib iddo fo i colli nhw pan oedd yn gymharol ifanc. Ond wedyn y tro nesaf da ni'n weld o mae'n ymddangos yn yr anialwch. Mae bron 10 mlynedd ar hugen wedi mynd heibio. Ar pryd yma roedd ganddo fo neges i bobl Israel. Mae Luc yn ddiddorol. Oedd Luc yn chwilio allan y ffeithiau. Oedd o eisiau gweld yn union sut digwyddodd pethau yma. Mae'n rhestru yn dydi wrth sôn yn y drydedd bennod. Pwy oedd yn teirnas i pryd oedd hi pan ymddangosodd Ioan yn y 15fed flwyddyn o deyrnasiad Tiberius Cesar, pan oedd Pontius Pilar yn llywodraethu ar Judea, Herod yn dywysog Galilea, Philip ei frawd yn dywysog Tiriogaeth i Twrea a Trachonitis, Alisanias yn dywysog Abilene, yn amser archoffeiriadaeth Annas a Caiaphas, daeth gair y Duw at Ioan, fab Zacharias yn yr anialwch. Mae'n gosod Ioan ar dir a deiar yn byd ni go iawn. A be oedd neges y proffwyd yma? Llai sy'n yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Mae yna un yn dod ar fy ôl i, a mae o yn dod yn enw yr arglwydd. Yr wyf fi'n eich bydyddio a dŵr, ond y mae'n cryfach na mi'n dod. Nid wyf fi'n deilwng i ddatrod carau i sandalaef. Bydd ef yn eich bydyddio ar ysbryd glân ac a thân. Ac yna mae'r anusgwyl yn digwydd. Mae Iesu hyn yn dod i gael ei fydyddio gan Ioan. Ac wrth iddo godio'r dŵr, mae Ioan yn gweld yr ysbryd glân yn disgyn fel colomen ar Iesu, a llais o'r nef yn deud, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr oedd yn ymyfrydu. Ond pam dwi'n mynd trwy'r hanes yma i gyd, meddych chi? Y pwynt, ydych chi'n gweld, ydy, os nath hwn oedd wedi cael y fath brofiadau, os nath hwn gael cyfnod o ame yr arglwydd Iesu. Does dim rhyfedd yn bod ni, pwy bynnag ydyn ni, yn ansicr ar adegau. Tydi, ffydd gorffennol ddim yn golygu yn bod ni heddiw yn rhydd weithiau o amheuon. Felly, gadwch i ni edrych ar amheuon Ioan. Pam fod o wedi dechrau ame? Ar ôl y fath brofiadau, hynny di, oedd o'n broffwyd, oedd Duw di siarad efo fo, a mi ddydodd o wrth y disgyblion gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen. Nid oeddwn yn ei adnabod, ond yr un am anfonodd i fydyddio a dŵr, dywedodd ef wrth ef, pwy bynnag y gweli di'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno. Hwn yw'r un sy'n bydyddio ar ysbryd glân. Ac eto mae'r ansicr. Mae'n anfon at Iesu efo'r cwestiwn, ai ti yw'r hwn sydd i ddod? Ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl? A'r peth cyntaf falle gallwn ni sylwi ydy i amgylchiad efo. Da ni bobl o gig a gwaed. Mae ganddo ni emosiynau a theimladau, a mae blinder a cyflwr yn iechyd yn effeithio ar y ffordd byddwn ni yn deimlo yn aml iawn. A'r rhan fwyaf ohono ni wedi cael ein hunain ar adegau yn deffro yn y bore wedi blino a meddwl sut dwi'n mynd i wynebu'r dydd yma, dwi'n eisiau codi o'n gwely. Ac wrth gwrs mae'n adegau yn bywydau pryd mae amgylchiadau wedi codi a dyn ni'n meddwl sut ar y ddaear dwi'n mynd i ddod trwy hwn, trwy'r profiad arbennig yma. Ro'n mae Ioan di bod trwy gyfnod o straen mawr. Mae'n bosib i fod wedi colli rieni pan oedd o'n eithaf ifanc, a bydde hynny wedi gadael i ôl arno fo. Ond wedyn, dyma fo'n profi adeg pan oedd Dyw wedi alo fo allan i'r anialwch. A doedd y deiet, a bod yn onest, ddim yn gret yn agwedd. Locustiad a mel gwyllt. A wedyn oedd y straen o wynebu tyrfaoedd efo gair Dyw yn llosgyn ei galw. A fe wynebodd o bob math o rai milwyr rhifain. Ac oedd o'n deud wrthyn nhw sut y dylen nhw fy hafio. Awdurdodau crefyddol isel ac oedd o'n ei galw nhw i edifarhau. Cyfoethog a thlawd. A doedd o'm yn poeni am y canlyniadau. Mi nath o hyd yn oed wynebu y brenin Herod. A herio'r brenin Herod. Mi welodd y dyrfaoedd yn dod ato fo, a oedd hynny'n rhoi dipyn o straen arno fo. A wedyn mi welodd y rhain dechrau mynd a'i adael o. A rhain mynd i ddilyn Iesu. Ac oedd o falle'n meddwl, wel ydy nefnyddioldeb i drosodd. Be dwi'n mynd i wneud rŵan? Ac ar ben y cyfan, mi oedd o rŵan yn y carchar. A mi oedd o ddeud fod Herod ar fai. Mi oedd Herod wedi dwy'n gwraig i frawd Philip wedi ffriodi hi mewn perthynas odyn ebys. Ac oedd hwnnw wedi rhoi Ioan yn y carchar ac oedd yn gwybod i fod i fywyd o mewn perig. A doedd o, mae'n debyg, doedd o ddim ond tua 30 mlwydd oed os oedd o yn 10 ar 20 felly. Ac oedd i fywyd o mewn perig fel hyn. A mi oedd yr amgylchiadau yn siŵr o'i wneud o'n ddigalon wedi rhyddid yr anialwch rŵan oedd o mewn cell wedi gaethiwo a'i fywyd mewn perig. Mae'n amgylchiadau ni'n gallu effeithio arno ni. Salwch. A falle bod rhai o'ch chi'n dioddau salwch hyn yn neud i chi deimlo, wel ydy Dyw yn bell, ydy Dyw di'n anghofio fi. Straen. Da ni yn y wlad yma'n sicr di bod dan gyfnod o straen y misoedd dwytha yma'n dyda ni. A chyn hynny falle bod ofn am y dyfodol yn ein calonau ni oherwydd yr holl sôn am Brexit a beth yw'n mynd i ddigwydd. Mae di galondid a diffyg ffydd yn gallu codi ar adegau pan da ni wedi bod dan straen ac wedi blino ac yn dioddau a fiechyd. Lly mae hynny weithiau yn egluro pam yn bod ni'n amau. Ond mae'n rhywbeth arall dwi'n meddwl efo Ioan. Neu jyst amgylchiadau, beth am ddisgwyliadau Ioan. Tybed be oedd ei ddisgwyliadau fo pan ddechreuodd o bregethu. Grandwch ar eiriau'r proffwyd Malachi ar ddiwedd yr Hen Testament. Welef i'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen. Ac yn sydyn, fydd awr arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Oedd Ioan wedi dod fel y cenad i baratoi'r ffordd. Ac oedd yn disgwyl bydde'r Meseia'n dod i mewn i'r deml i osod trefn ar bob dim. Mi fydde'r deyrnas yn dod i fod mewn nerth, bydde'r drwg yn cael ei barnu, bydde gormes gwleidyddol drosodd a bydde anniwioldeb yn diflannu am byth. Gwrandewch ar eiria Ioan ei hun. Rwy fi'n eich bydyddio a dŵr, ond y mae un cyfach na mi yn dod. Nid rwy fi'n deilwng i ddatod carau sandalau ef, bydd ef yn eich bydyddio ar ysbryd glân ac a thân. A gwrandwch, y mae ei wyntyll yn barod yn ei law i nithio'n lân yr hyn a ddyrnwyd, i gasglu'r grawn i'r ysgubor, ond am yr is bydd yn llosgu hwnnw a thân an i ffoddadwy. Mae e ar ddod, meddai Ioan. Mae e ar ddod, a mae'n mynd i farnu a niwioldeb, a da ni'n mynd i weld teyrnas yw'n dod yn ei chyflawnder. Ond y lle hynny, be welodd Ioan? Oedd yr anniwiol yn dal efo'r llaw uchaf? Oedd y deml yn nwylo'r archoffeiriad a'i deulu oedd yn gwadu bod y fath beth ag atgyfodiad yn mynd i ddigwydd? Mi oedd y Phariseaid a'i crefydd o'r mesol nhw yn faich ar y bobl. Oedd Rhufain yn dal i ormesu a Herod a Niwiol yn llwyddo a'i wraig a Niwiol yn cynllwynio yn erbyn Ioan ac yntau yn y carchar. Be oedd wedi digwydd? Ble oedd y gobeithion wedi mynd am deyrnas Dduw yn ymddangos? Mae'n wir fod Iesu'n mynd o gwmpas yn iechau am bellun ac yn newid bywydau rhai unigolion, ond beth am y deyrnas? Beth am gyfiawnder? Doedd y paratoi'r ffordd o ddion wedi wneud drwy bregethu ddim wedi agor y drws i'r chwildro o ddo yn i obeithio amdano. Ac felly, oedd o'n ame. Yr amgylchiadau yn peryd y fame a'r disgwyliadau wedi i siomi rwysut. Ga i fynd â chi yn ôl chydig dros 40 o flynyddoedd. Oedd anifer o ddynion ifanc yn paratoi ar gyfer y weinidogaeth yng Nghymru a fynnen i plith nhw. Oedd ni wedi darllen a dysgu am Martin Luther a John Calvin a'r modd y trawsnewidiwyd cyfandir Ewrop. Oedd ni wedi clywed hanes Daniel Rowland, Howell Harris, Williams Pantycelyn a'r ffordd y trawsnewidiwyd Cymru. A dyma ni mewn cyfnod pan oedd y capelu'n dirywio a dde ni'n mentro allan gan gredu y byddai hanes Cymru yn newid. Oherwydd yn bod ni yn cael yn danfon allan a fo gair Duw'n llosgu yn ein calonau ni. Ond beth sydd wedi digwydd dros y 20 mlynedd hynny? Os oedd pethau'n dirywio pryd hynny, wel maen nhw 10 gwaith gwaith erbyn heddiw yn tydyn nhw. Mae'n hawdd iawn i rai ofni fod dyddiau Cristnogaeth wedi rhifo yn ein gwlad ni. A falle bod chithau yn ame, tybed. Ydy Iesu Grist yn dal ar waith? Ydy Iesu Grist yn gallu gwneud rhywbeth bod o'n eich bywyd chi'n bersonol neu yn ein cymdeithas ni yn gyffredinol? Ydyn ni yn byw mewn dyddiau lle mae rhaid ni ddeud bod efengyl Iesu Grist wedi methu a ninne wedi bod ar orchwil ffwl wrth i ni geisio i ddilyn o. Oedd gadwch i ni weld sut atebwyd amheuon Ioan. Pryd hwnnw, iechodd Iesu lawer o afel a fiechydon a fflau ac ysbrydion drwg. Rhoedd ei golwg i lawer o'r ddeillion ac atebodd hef hwy y rhaid i dod oddi wrth Ioan. Ewch a dywedwch wrth Ioan yr hyn yr ydych wedi weld ac wedi glywed. Mae'r deillion yn cael eu golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael eu glanhau a'r byddariaid yn clywed, y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed yn newydd da. Na gwyn ei fyd y sawl, na ddaw cwymp iddo ymhachos i. Mae'n adleisio geiriau y proffwydi. Yna fe agori'r llygaid y deillion a chlystiau'r byddariaid, fe lamar cloff fel hydd, fe gan tafod y mudan. Dyna ddododd Eseia nôl ymhenod 35 ganrifoedd ynghynt. Mae'n wir fod na sôn am ddiwedd ar bechod ac anewioldeb pam mae'r hen testament yn proffwyd y dyfodiad y Eseia. Ond dim hynny'n unig. Y mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fe eneinio i gyhoeddi'r newyddion da i'r tlodion, cysuro'r toredig o galon, gyhoeddi rhyddid i'r ceithion a rhoi gollyngdod i'r ceithion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd, a dydd dial ein Duw ni. Ie, mae dydd dial ein Duw ni yno. Ond oedd amser a rhaglen Duw ddim wedi gyfyngu i syniadau Ioan. Rydyn ni'n fath oedd ddim wedi gyfyngu un syniadau ni. Oherwydd fel o'n i'n darllen ar y dechrau, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid eich ffyrdd chi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, mae fy ffyrdd i'n uwch na'ch ffyrdd chi, a meddyliau i na'ch meddyliau chi. Roedd y Eseia wedi proffwydo. Dyma fy ngwas. Yr wyf yn ei gynnal fe etholedig yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Rhoddais fy ysbryd iddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi ac yn codi ei lais, na fferi ei glywed yn yr hel. Ni fydd yn dryllio corsen ysig, nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir. Chod oedd Ioan ei hun wedi proffwydo am Iesu. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechodau'r byd. Roedd llwybr i'w gerdded cyn dydd dial ein Duw. Roedd Iesu'n cyflawn i waith o ddangos mae fod y brenin gostyngedig yn dod. Wrth iddo fo gyflawn i'r gwirthiau, wrth iddo fo ddysgu'r bobl yng Galilea. A wedyn oedd o'n mynd i gyflawn i waith o ddwyn y maith bechodau'r byd trwy farw ar y groes ac yn atgyfodi yn fuddigol ieithus. Ac wedyn mi fyddai dyddiau gras yn dod. Dyddiau pryd y byddai'n galw pobl i edifeirwch a ffydd trwy i apostolion a thrwy'r eglwys. Cyn bydd y diwedd yn dod, cyn bydd dydd dial ein Duw yn cyrraedd, pryd yr hoi'r diwedd ar bob aflendid a phob pechod a phob bai. A chi'n gweld dyna'n cyfnod ni? Dyddiau gras, dyddiau bobl droi, a bydd rhai yn troi, a bydd eraill yn gwrthod. Fel oedd ar y ddiwedd yr hyn ddarllenodd Sara i ni. Chi'n cofio? Fel oedd Sara'n darllen ac oedd Iesu'n egluro pwy oedd Ioan a wedyn cydnabod cyfiawnder Duw wnaeth yr holl bobl a glywodd a'r caswyr trethu hefyd oherwydd yr oeddent wedi derbyn bedydd Ioan. Ond troi heibio fwriad Duw ar ei cyfer a wnaeth y Phariseaid ac athrawon y gyfraith. Oherwydd yr oeddent hwy wedi gwrthod a chael ei bedyddio ganddo. Chi'n gweld? Er yn bod ni'n meddwl be ar y ddeiar mae Duw yn ei wneud rwan, dyn ni'n gallu ffeindio wrth i ni droi i edrych ar Iesu bod Duw ar waith. Mae o'n galw ni heddiw i edif ar hau a throi a rhoi yn ffydd yn ddyfa. Efallai bod rhai ohonoch chi sydd yn gwrando erioed wedi ystyried neges yr arglwydd. Ystyriwch bod chi mewn peryg o fod yn lle'r Phariseaid. Y Phariseaid oedd yn deud bod nhw wedi troi heibio bwriad Duw ar eu cyfer. Doeddwn nhw eisiau credu. A mae ddydd gras. Mae yna gyfle i ni edif ar hau. Mae yna gyfle i ni droi a roi'n ffydd yn Iesu Grist rwan. Iddo fo gymryd eich beiech chi i gyd a'i clirio nhw i gyd trwy waed i groes. Ac i ni sydd yn dilyn y gwaredwr. Pa amheuon bynnag sydd ganddo ni. Be sydd eisiau ni wneud? Troi'n golwg ar Iesu. Edrych arno fo. Edrych ar yr hyn oedd o. Pan ddoth o i'r byd. Edrych ar yr hyn nath o ar y groes. Edrych ar ei atgyfodiad gogoneddus ac edrych i fyny'r nef lle mae ar ddehyl o'r tad yn eirio trosto ni. Ac wrth i ni gofio i fod o yno yn eirio trosto ni, yna gallwn ni ail afel yn yn ffydd a gallwn ni fentro yn wyneb yr holl amheuon i ddeud wrth bobl, dyma yn Duw ni, dyma'n harglwydd ni, dyma'r gwaredwr yr ydyn ni yn dymuno i ddilyn trwy'n hoes. Ond bod i Dduw rhoi gras i chi a fi i gredu yn y gwaredwr ac i barhau i'w ddilyn trwy yn hoes.